ons lees saam uit 1 Johannes 4 uit. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy eniggebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Ek weet nie of jy van die visie gehoor het, wat na sy ma toe gegaan het en vir sy ma gevra het. Ma, is dit so, dat ons in water leef, beweeg en is? En dat water ons hele lewe is? Sy ma het na hom gekyk en gesê, ja my liefie, dit is so. Hy het gesê, maar ek kan nie water sien nie, ek kan nie water vat nie, ek voel nie water nie. Bewys dit asseblief vir my. Sy ma het gesê, nee, ek kan nie. Jy moet dit glo. En ek kan nie dink hoe ek jou kan help nie, want as ek probeer dalk deur die molekulêre samenstelling van water vir jou te verduidelik en te sê, dit is waterstof en suurstof wat verbind en by mekaar kom, gaan dit jou nie regtig help nie. Want dit sê eintlik nie vir jou waar water vandaan kom en wat die doel is van water nie. As ek praat oor die effek van water, dan gaan jy ander verduidelikings kan kry, hoekom dit so is. Maar ek het tot hierdie geloof gekom deur iets wat met my gebeur het. Ek het net aandag geskenk en opgelet en dis vir my gegee. Dit is asof water homself of haarself van ons wil wys. En agterkom met jou geboorte, jy moes daar gewees het, jy was daar, maar ek kon nie anders as om net hierdie aanvoeling te kry, hierdie wete te kry, dat die wonder van lewe wat gegee word, van ergens af kom nie. En met jou pa se dood, het hy op die einde van sy lewe, skielik besef en agtergekom dat die lewe geskenk is, en dat die lewe gegee is. En sy laaste woorde was, vertel asseblief vir die familie, daar is so iets soos water. Johannes skryf, dan sê hy, ons is soos visies, wat onsself in water, in liefde bevind. Hy sê, bly in die liefde. As hy sê bly in die liefde, dan beteken dit, ons is in liefde. En dan beteken dit ook, dat dit moontlik is, dat ons uit liefde uit kan funksioneer en kan wees. Wat word bedoel met die feit dat ons in liefde is? Liefde is in ons, ons is in liefde, ons hele wêreld, ons hele lewe is deurweek van liefde. Kyk, hier is die idee, die storie wat in die kerk loop, dat daar God is, 'n bron is, waardeur alles tot stand gekom het. En die motief was liefde. Alles, dis hoekom jy daar is. God het lief. En hy het gedink. En hy het besluit dat jy daar sal wees. Want hy gee en hy wil homself gee en hy wil vir jou die lewe gee, 'n lewe gee en alles wat jy nodig het om te kan leef. Jy het vir jare het ek geglo, ek is so geleer, dat God geen behoeftes het nie. Omdat hy volmaak is en dat daar in die Vader, Seun en Heilige Gees verhouding 'n volkomendheid is. Geen behoefte nie. Totdat ek hierdie woorde van Erich Fromm gehoor het. 'n Joodse filosoof en sielkundige. Wat sê, daar's twee maniere waarop jy kan lief hê. Jy kan iemand lief hê, omdat jy hom nodig het. Of jy het iemand nodig, omdat jy hom lief het. Dat's 'n groot verskil. En toe ek daardie woorde hoor, kon ek nie help om dadelik dit na God toe te vat en te dink, maar God het 'n behoefte, omdat hy liefde is. Om te gee, om homself te deel. En dis hoekom jy alles het wat jy het. Dis hoekom jy is wie jy is. Is liefde. En God het nie net een keer vir jou gegee en jou tot stand gebring nie, maar hy hou jou nou in stand, jou lewe, alles wat jou lewe behels. Fisies? Ek meen, wat veroorsaak dat al die molekules wat verbind het in 'n lewende organisme en organe vorm, saamwerk en saam mekaar bly? Is liefde. Die asem wat jy het, alles, materieel, die grond, jou koneksie met die aarde, wat die aarde vir jou voortbring, dis alles deel van jou lewe, jou ouers, jou emosies, jou innerlike funksionering, alles. Is God wat aanhou om dit vir jou te gee. Nou Johannes sê, God het 'n groot liefde tot ons en hy glo dit en hy leer dit ken. Nou daai woordjie ken beteken nie net kennisname nie, dit beteken ek leer deur dit te ervaar. Ek is bewus daarvan, van die liefde wat in my lewe is. Kyk, ons kan probeer leer deur feite. Die boek, wat ek nou ook gedeel het, is teologie, dis idees. Maar leef jy in dit, het jy 'n bewussyn van dit, dis iets anderster. Ervaar jy dit? Raak dit jou emosioneel? Gryp dit jou verbeelding aan? Roer daar iets in jou? Kom jy iets agter? Dis waarvan Johannes praat, en hy sê, dis ook wat vir julle skryf. Dat julle dit kan ken, dat julle dit kan ervaar. Hy noem dit die lewe, hy noem dit ook die ewige lewe. So hoe sal dit prakties wees? Miskien, ek wonder, die eerste 5 minute van jou wakker word in die oggend. Ek het agtergekom vir jare, dat ek gekaap is in die oggend, as ek wakker word. En ek sien van die persone wat wakker skrik, oombliklik. En uit die bed uit vlieg. Ek moet dit doen, ek moet dit doen, ek moet dit doen. Dis waar my bewussyn is, van wat moet gebeur. Daar is dalk 'n ander manier om mee te begin. In die eerste plek net bewus te raak van die feit dat jy wakker word. Dit is iets groots, want daar het iets met jou gebeur. Jy kom nou net uit 'n ervaring uit wat 'n groot misterie is. Is nog een van die goed wat ons nie vandag met al die kennis wat ons het, nie duidelik kan verklaar en presies 'n gestandaardiseerde definisie kan gee van wat is slaap en hoekom slaap ons nie. Ons kan sê wat met ons gebeur. Maar vir al die evolutioniste vroeg daarmee dat dit 'n baie onpraktiese ervaring is, 'n baie gevaarlike ervaring vir al die spesies wat moet slaap. Dis die tyd wat jy aangeval kan word, jou lewe kan verloor. En is daar nie 'n ander manier, hoekom het ons nooit ontwikkel na 'n plek toe en 'n manier toe wat ons nie 'n derde van ons lewe weggooi nie, bewussyn verloor nie. Net in tyd van Jesus was die lewensverwagting so by 40 jaar oud. Rond, en mense het anders gaan slaap. Hulle het mekaar gegroet, baie keer, asof het die laaste keer kan wees wat ons mekaar sien, want baie mense het in hulle slaap doodgegaan. Hulle het dit ook genoem ontslaap. Hy het gaan slaap en hy het nie weer wakker geword nie. Hy het sy bewussyn verloor vir altyd. Elke dag was gesien, hoe ouer jy word, as 'n groot geskenk van God. Want die tyd kan enige oomblik aanbreek. Verbeel jou, met jou geboorte, kom die dokter na jou ouers toe en sê vir die dokter, en hulle sê vir jou ouers, lyk of alles goed is met die kind. Dit ontstel niks nie, hy het net hierdie een toestand, hierdie een kondisie, en dit is dat hy bewussyn verloor, en is soos, hy gaan in so 'n halwe koma in, en ons het sy breinaktiwiteit waargeneem, dit sy brein bly wakker, lewendig. Inteendeel, daar's 'n sekere fase in sy bewussyn wat hy verloor het terwyl hy slaap, dat hy geweldig groter aktiwiteit in die brein het, selfs as hy wakker is. Ons weet nie hoekom nie, maar dis ongelukkige toestand waarmee hy gaan sit die res van sy lewe. En elke dag gaan dit met hom gebeur en 'n derde van sy lewe gaan hy sy bewussyn verloor. En jy is gewoond raak daaraan, want in die keer wat hy sy bewussyn op 'n ander manier verloor, gaan jy so intuïtiewe gevoel kry, iets is nou nie reg nie en jy gaan dadelik opspring om te kan help. Dis vreemd om te slaap. Dis 'n wonder om wakker te word. Bewussyn te herwin. En dit vind in fases plaas. Nou, ek het hierdie raad gekry van 'n psigiater af wat gefassineer is met slaap natuurlik en wat sê dat ons die eerste ding wat jy moet doen is nie om jou oë oop te maak nie. Hy sê dit is om 'n gaap aan te moedig. Met ander woorde, gaap. Moedige gaap aan. Neem asem diep in. Hy sê, want daar's nou iets fisiologies wat met jou moet gebeur in jou brein, maar ook psigologies. Vul jou longe met lug en met asem. En nou wil ek bysit met die wete, met die idee dat God jou nou die asem gee. Dis wat Paulus sê. Efesiërs 4:30 in die Message sê, the Holy Spirit breathing in us. The most intimate part of your life. Don't take such a gift for granted. In klein Asie sê hy vir mense, as hy vir hulle probeer verduidelik wie God is, dat dis die bron van jou asem. Hy gee vir jou jou asem. Net daardie bewussyn. Ek lewe en hou nou my lewe in stand. Dis liefde, dis liefde, dis nog 'n dag. En in die psalme sê, elke oggend is sy liefde nuut. Elke oggend, ek ervaar, net deur asem, deur my oë oop te maak, om agter te kom, waar is ek nou? Dis liefde, die voete, jou voete wat jy op die grond sit, is vir jou gegee die grond. Al is dit nie jou eiendom nie. Elke tree wat jy gee, word die grond aan jou gegee. Jy's verbind met die aarde, wat jou voet, wat jou kos gee, wat die lig, die asem vir jou gee. Dis die wêreld waarin jy bevind. Dis die wêreld, dis liefde. Dis alles geskenke, dit word alles vir jou gegee en jy loop. Laaste paar oggende wat ek opstaan, sê ek vir myself, ek hoef nie op water te loop nie. Ek loop, lewe, my lyf, alles funksioneer, my verstand. Ek is totaal afhanklik en dit word alles vir my gegee. Dis 'n nuwe dag, dis 'n nuwe begin. Erken jy liefde? Herken jy liefde in jou lewe? Besef jy die liefde waarin jy jouself bevind? Dit word heeltyd gegee. Jy is in dit. Raak bewus, is Johannes se woorde. Ervaar hierdie liefde. Dit is iets wat gevoel moet word. Weet, daar's 'n gevaarlike ding wat ons sê, dat 'n liefde is nie 'n gevoel nie. Liefde is 'n gevoel. Dis 'n diep gevoel wat jy kry. Wat ons natuurlik bedoel is dat liefde nie altyd 'n gevoel is nie. Die woede wat jy sit is ook as gevolg van liefde. Jy's kwaad want jy het seer gekry. Liefde het teleurgestel. Maar dit moet omgesit word in iets anders. Jy voel. Dis ook nie net dade nie. Weet jy of jy gehoor het van die boer wat gegaan het uiteindelik vir huweliksterapie en toe sit hy daar en die vrou sê, maar hy sê nooit weer vir my, hy is lief vir my nie. Ek voel dit nie meer nie. En die terapeut kyk na die boer en sê, nou wat sê jy daarvan? Hy sê, ek kan dit nie verstaan nie. Ek werk my hande af vir. Ek doen alles van die môre tot die aand en ek het van gesê, ek is lief vir haar toe ek getrou het en is enige iets verander sal ek dadelik vir haar sê. Dis meer as dade. En dit is gevoel. En dis moontlik vir ons om God lief te kan hê. dis moontlik vir ons al sien ons hom nie. Al is ons in die water en al is ons blind daarvoor dat ons hom kan lief hê. En dat ons hom kan herken as die bron van liefde en van alles wat ons het. Vader Rupi het gesê, nothing is more practical than finding God, than falling in love in a quiet, absolute, final way. What you are in love with, what seizes your imaginations will affect everything. It will decide what you get out of bed 4 in the morning. What you will do with your evening, how you spend your weekends, what you read, whom you know, what breaks your hearts, what amazes you with joy and gratitude. Fall in love, stay in love, and it will decide everything. Nou hier is die vraag. Hoe kan ek, as jy aangetrek is tot dit, en jy glo in die liefde, dit is daar. En is moontlik om dit te kan ken, om dit te kan ervaar, om bewus te kan wees daarvan. Hoe kry ek dit reg? Wat kan ek doen? Daar is baie paaie, daar is baie maniere. Hier is 'n ou pad en Johannes suggereer iets van dit in die teks wat ons mee leef. Johannes sê, die liefde is ook in ons. Die pad wat jy kan kies is die pad van die hart. Dit is om op 'n innerlike reis te gaan. Dis 'n idee wat baie oud is in die kerk. Augustinus praat daarvan, hy sê, I came to love you too late. What did I know? You were inside me, and I was out of my body and mind looking for you. Is om na binnekant toe te gaan, jou hart te vind. Jou hart is daardie plek in jou, waar al die innerlijke funksies by mekaar kom. Dit is jou kern, dit is die ware jy. Jy kan hom nie skep nie, hy is gegee, jy kan hom nie vernietig nie, jy kan hom nie beheer nie, jy kan hom nie stil maak nie, en jou hart slaap nooit. En jou hart het 'n toestand, daar is iets groots in jou hart. Dit is 'n begeerte na liefde. En dit is deur God gegee. Hier is die uitnodig om by jou hart uit te kom, jou hart te vind en te sien wat in jou hart is. Daardie begeerte kan jy dalk nou net na oplet. Wat is agter daai begeerte wat jy het na om mooi te wees? Is dit nie om aantreklik te wees vir iemand? Wat jou so kan sien, wat jou kan bekoor, wat jou sal lief hê nie, 'n kind wat jy dalk wil hê. Wat is agter daardie diep behoefte na kind toe, na lewensmaat toe, na te gee, iemand praat en sê vir my dat hy, vanaf hy kan onthou, het hy hierdie groot drang in hom, om homself te gee vir iets of vir iemand baie groter as hyself. En iets te doen met sy lewe wat vir baie mense iets sal voorbeteken. Wat is dit? Is die drang na liefde. En ons beleef het nie net positief nie, die eensaamheid waarmee jy sit. Wat is agter dit? Miskien die woede, dat jy iets verloor het, wat jy lief het, verwyd. Ken jy jou hart? Het jy kontak al gemaak met daai diep begeerte in jou? Watter vorm neem dit aan? Wanneer voel jy dit die mees akuutste, ergste in jou lewe? Het jy agtergekom wat die effek is van hierdie begeerte wat in jou is? Wat jy doen daarmee? Partykeer is dit so erg. Dit is so seer. Ek moet dit verdoof. Is natuurlik wat in die hart nie kern lê van die verslawings waarmee ons leef. Ons kan dit ook misplaas. Het 'n vrou vertel my dat haar man werk en dat hy baie weg is en uitstedig is en dat hy dikwels so besig is dat hy nie eers met haar kan kommunikeer as hy weg is nie. En sy sê dis die ergste ding vir haar in die lewe. Sy is so eensaam. Dis in daai tye wat sy die diepste kontak maak met hierdie, en sy voel al wat dit sal oplos, is dat 'n man 'n ander werk moet kry. Dis dalk meer is dit, is groter is dit. Niks kan daardie behoefte stil maak, maar net God nie. Die oomblik wanneer jy kontak maak met daai begeerte, wanneer jy dit voel, jy beleef, jy sit in dit, en jy maak die koneksie met God, dat hierdie begeerte kom van God af. Jy erken die liefde, nie net wat buite is en om jou gebeur, en jy koppel dit aan die bron van liefde nie, maar ook hierdie begeerte in jou. Alles is liefde. Dis hy wat het in my gesit het, wat my na hom toe trek, omdat hy sy liefde met my wil deel, en graag wil hê ek met my liefde moet hom deel. Die oomblik wat jy dit besef en wat jy dit doen, sal jy uitvind jou hart begin te bid. In jou is daar 'n beweging van, ek wil myself oorgee aan die bron van liefde. Dit, jy vind die groot skat, waarvoor jy bereid is om alles voor te los. Jy kom huis toe. Iemand het een keer gesê, ons allemaal het 'n huis weg van die huis, waar ons is. En jy kom achter, dat ek bly eintlik op 'n plek, wat nie my ware tuiste is nie. Hierdie is my ware tuiste, om myself in die liefde van God te vind, in dit te bly, in dit te begin beleef. Hier is die uitnodiging. Ontwaak. As jy nie wakker is nie, dan vra jy die Here, Here, help my, ontwaak my, maak my wakker, so dat ek kan agterkom, so dat ek liefde kan herken, kan sien, hoe my liefde gevul is, my hele lewe gevul is met liefde, hoe liefde my lewe is. Help my om na die bron van liefde toe te draai. Help my om oor te gee, help my om liefde kry. En met 'n nuwe waardering en 'n bewussyn in hierdie wêreld, help my om in dit te bly, agter te kom as ek gekaap word, as ek het verloor, daardie bewussyn. Ek wil nie liefde bly. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek dank U vir die liefde wat U tot ons het. Help ons, maak ons oë oop, ons bewussyn, help ons om in die liefde te val, wakker te word, uit te vind, te besef, wie ons is, wat die lewe eintlik is, en wat eintlik aan die gang is, tussen ons en U. Help ons om te antwoord daarop. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van die Here Jesus, die liefde van God, die Vader, die gemeenskap van die Gees, wees en bly met elkeen van julle. Amen.